สวัสดีครับรายการสุดสัปดาห์กับ VOA ภาคภาษาไทยมาพบกับคุณเช่นเคยนะครับวันนี้วันเสาร์ที่26ตุลาคมพุทธศักราช2562ตามเวลาประเทศไทยและมีผมรัตพลอ่อนสนิท
ผมทรงพจน์สุภาผล
และดิฉันดีที่การกำลังวัน
ร่วมกันดำเนินรายการนะครับช่วงคุยข่าวครับมีเรื่องราวของรองประธานาธิบดีสหรัฐไมค์เพนซ์ที่ตำหนิจีนหลายเรื่องแต่คณะการเจรจาการค้านั้นแสดงท่าทีถึงความยืดหยุ่นในการต่อรองกับจีนนะครับและนักการเมืองอเมริกันหวั่นเรื่องความปลอดภัยแห่งชาติจากการใช้แอป TikTok ของจีนสภาพยุโรปเห็นด้วยควรยืดเวลา Brexit แต่ยังไม่ระบุว่ากี่วันนะครับเลขาธิการ UN เร่งร้าวให้รัฐบาลฟังเสียงประชาชนที่กำลังลุกฮือประท้วงในหลายประเทศคุยกีฬากับคุณทรงพจน์ครับมีเรื่องน่ารู้เกี่ยวกับสถิติการบาดเจ็บที่ศีรษะของกีฬาที่นักเรียนม.ปลายเล่นในสหรัฐครับรวมถึงปรากฏการณ์ที่กำลังสร้างความตื่นเต้นให้กับผู้สนใจกีฬาในกรุงวอชิงตันคืออะไรอย่าลืมติดตามนะครับทบทวน5อันดับภาพยนตร์ทำเงินและจบท้ายด้วยการคุยภาพยนตร์ Zombieland 2 Double Tap ต้อนรับฮาโลวีนครับครับคุณทรงพจน์คุณนิติการครับขอเริ่มด้วยข่าวที่กรุงวอชิงตันแล้วกันนะครับวันนี้ผู้พิพากษาศาลสหรัฐนะครับมีคำสั่งให้กระทรวงยุติธรรมของสหรัฐนั้นส่งเอกสารสำคัญให้กับสภาผู้แทนราษฎรเอกสารสำคัญนั้นก็คือเอกสารความเห็นของคณะลูกขุนใหญ่จากการทำการสืบสวนกรณีบทบาทของรัสเซียในการเมืองอเมริกันเมื่อการเลือกตั้งปี2016โดยอัยการพิเศษโรเบิร์ตมูลเลอร์นี้ได้ยินมาเป็นเวลานานพอสมควรแล้วนะครับเอกสารดังกล่าวนั้นจะมีความสำคัญเพราะว่าคำวินิจฉัยของศาลระบุครับว่าเป็นข้อมูลที่สำคัญต่อการทำงานของสภาและถือเป็นข่าวดีด้วยนะครับการวินิจฉัยของศาลครั้งนี้เพราะว่าเดโมแครตกำลังเดินเรื่องขอไต่สวนถอดถอนประธานาธิบดีสหรัฐผู้พิพากษาเบอริลฮาวเวลนะครับบอกครับว่าขณะที่กระทรวงยุติธรรมสหรัฐพยายามอ้างว่ากฎหมายต่างๆในปัจจุบันนั้นห้ามไม่ให้มีการเปิดเผยข้อมูลจากคณะลูกขุนต่อสภาแต่ผู้พิพากษาบอกว่าประเด็นดังกล่าวนั้นทางกระทรวงยุติธรรมสหรัฐนั้นคิดผิดนะครับทางฝ่ายตรงข้ามซึ่งก็คือทนายของกระทรวงยุติธรรมนั้นเคยกล่าวก่อนหน้านี้นะครับว่าสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐที่มีพรรคเดโมแครตครองเสียงข้างมากอยู่นั้นได้มีข้อมูลเพียงพอแล้วในเรื่องเกี่ยวกับการสอบสวนรัสเซียโดยคณะอัยการพิเศษโรเบิร์ตมูลเลอร์และยังได้แบบสำเนาของคำย่อที่ FBI นั้นเก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์พยานหลายบุคคลนะครับนอกจากนี้กระทรวงยุติธรรมสหรัฐบอกนะครับว่าเรื่องการไต่สวนขอถอดถอนประธานาธิบดีสหรัฐหรือว่าimpeachment inquiry ไม่ใช่กระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการตุลาการดังนั้นข้อมูลจึงไม่ควรถูกเปิดเผยต่อฝ่ายการเมืองครับอย่างไรก็ตามคำตัดสินในวันศุกร์นี้ของผู้พิพากษาล่าสุดนั้นบอกครับว่าคณะทำงานของสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐนั้นมีหน้าที่ที่ยิ่งใหญ่ตามรัฐธรรมนูญที่ต้องพิจารณาเรื่องถอดถอนประธานาธิบดีดังนั้นควรจะได้เห็นข้อมูลจากคณะลูกขุนใหญ่ครับคุณสงพจน
์ครับผมมาที่เรื่องของการประท้วงบ้างนะครับคุณรัตพลตอนนี้เนี่ยหลายประเทศทั่วโลกก็มีการประท้วงเราก็ตามข่าวกันมาเรื่อยๆนะครับเรียกว่าทุกทวีปตอนนี้อย่างน้อยหนึ่งประเทศเนี่ยจะต้องมีการประท้วงอย่างในเอเชียตอนนี้ก็มีการประท้วงที่ฮ่องกง
ใช่
นะครับที่แอฟริกาเนี่ยหลายประเทศเลยนะครับมีการประท้วงในหลายเมืองของมาลาวีซิมบับเวกินีซูดานและเอธิโอเปียส่วนอเมริกาใต้และอเมริกากลางก็มีการประท้วงที่นิคารากัวชิลีเอกวาดอร์ฮอนดูรัสและก็โบลิเวียหลายที่มากนะครับส่วนที่ยุโรปก็มีการประท้วงในฝรั่งเศสอังกฤษและสเปนแม้แต่ในสหรัฐเองก็มีการประท้วงอย่างต่อเนื่องมาเรื่อยของกลุ่มผู้สนับสนุนแล้วก็กลุ่มผู้ต่อต้านประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป
์ครับ
นะครับวันนี้เลขาธิการใหญ่สหประชาชาติแอนโตนิโอกูเตเรสเนี่ยก็เลย ออกมากล่าวกระตุ้นให้บรรดาผู้นำทั่วโลกนะครับทุกประเทศรับฟังปัญหาของประชาชนของตนเองนะครับโดยบอกว่าการประท้วงที่เกิดขึ้นเนี่ยเกิดจากปัญหาในประเทศเป็นส่วนใหญ่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของปัญหาเศรษฐกิจการเรียกร้องทางการเมืองการเลือกปฏิบัติต่อชนกลุ่มน้อยนะครับสิทธิมนุษยชนแล้วก็เรื่องของปัญหาคอร์รัปชันซึ่งเลขาธิการใหญ่สหประชาชาติบอกว่าเป็นปัญหาใหญ่นะครับการประท้วงหลายที่เนี่ยเกิดขึ้นเพราะปัญหาคอร์รัปชันอย่างเช่นสถานการณ์ที่เลบานอนนะครับนายกูเตเรสก็กระตุ้นให้รัฐบาลเนี่ยพยายามหาทางเจรจากับผู้ประท้วงเพื่อแก้ไขปัญหาซึ่งรวมถึงเรื่องของปากท้องเรื่องของการสอบสวนการคอร์รัปชันการเพิ่มค่าแรงขั้นต่ำแล้วก็จัดหาบริการสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานนะครับส่วนที่รักนายกูเตเรสก็ขอให้ทุกฝ่ายใช้ความอดทนอดกลั้นนะครับหลังจากที่เกิดการประท้วงลุกลามไปเป็นความรุนแรงมีผู้เสียชีวิต157คนอย่างน้อยนะครับบาดเจ็บอีกประมาณ 6,000 คนการประท้วงที่อิรักนี่เกิดขึ้นเพราะประชาชนไม่พอใจกับเศรษฐกิจแล้วก็ปัญหาคอร์รัปชันเช่นกันนะครับก็ถึงตอนนี้เนี่ยก็หลายๆประเทศนะฮะก็คงจะต้องรับฟังคำแนะนำของผู้นำสหประชาชาติเอาไปปรับใช้นะครับสำหรับประเทศของตัวเองเพราะว่าการประท้วงนี้แน่นอนก็ยังยืดเยื้อกันอยู่ในหลายประเทศ
ครับฟังดูในหลายประเทศก็เป็นองค์ประกอบภายในเรื่องภายในประเทศอย่างที่ชิลีที่มีการประท้วงก็คือการขึ้นค่าโดยสารรถไฟใต้ดินแต่ว่าเกิดการประท้วงลุกลามใหญ่โตมีการเผาอาคารสถานที่มีคนเสียชีวิตจากการปะทะกันกว่า10คนหรือว่าอย่างในประเทศต่างๆอย่างฮ่องกงก็คือจริงๆเริ่มต้นด้วยกฎหมายส่งผู้ร้ายข้ามแดนนะครับกลายเป็นการประท้วงยืดเยื้อยาวหลายเดือน
ครับก็แต่ละประเทศก็จะมีประเด็นปัญหาของตัวเองนะครับในยุโรปในแอฟริกาในอเมริกาใต้แต่ว่าสถานการณ์ตอนนี้ค่อนข้างน่าเป็นห่วงถ้ามองในมุมภาพของทั่วโลกเลยคือการประท้วงเนี่ยเกิดขึ้นแทบทุกจุด
ครับและเศรษฐกิจโลกก็ยังคงจับตามองปัจจัยเรื่องการเจรจาการค้าระหว่างสหรัฐและจีนนะครับผู้แทนการค้าของสหรัฐนะครับคณะทำงานบอกในวันศุกร์นี้นะครับบอกว่ามีความคืบหน้ากับการเจรจากับจีนเพื่อที่จะหาทางผ่อนเพลาความตึงเครียดทางการค้านะครับเจ้าหน้าที่ผู้แทนการค้าบอกนะครับว่าขณะนี้ทั้งสองฝ่ายนั้นใกล้ที่จะสรุปในหลายส่วนของความตกลงระหว่างสหรัฐกับจีนนั่นเป็นข้อมูลจากสำนักงานผู้แทนการค้าสหรัฐซึ่งข้อมูลนี้อยู่ในแถลงการณ์ของสำนักงานนะครับอย่างไรก็ตามจีนกับสหรัฐก็ยังมีการปะทะคารมกันอยู่โดยรองประธานาธิบดีไมค์เพนส์ได้กล่าวเมื่อวานนี้นะครับบอกว่าจีนนั้นยังคงมีปัญหาเรื่องสิทธิมนุษยชนและการทำผิดกฎหมายการค้าระหว่างประเทศและยังบอกด้วยว่าประธานาธิบดีทรัมป์นั้นก็ยังคงเต็มใจที่จะมีการพูดคุยกันถึงการค้าก็เรียกได้ว่าสำหรับเรื่องการค้าแล้วคุยกันได้แต่ก็ไม่พ้นที่จะตำหนิจีนในเรื่องสิทธิมนุษยชนนะครับสำหรับเรื่องสิทธิมนุษยชนรองประธานาธิบดีเพนซ์พูดถึงประเด็นใหญ่ๆก็คือการปัญหาของที่จีนนั้นริดรอนสิทธิของชาวอุยกูร์ซึ่งเป็นชนกลุ่มน้อยทางตะวันตกของรัสเซียในประเทศจีนนะครับและยังมีการประธานาธิบดีเพนซ์บอกครับมีการใช้ความรุนแรงต่อผู้ประท้วงเรียกร้องประชาธิปไตยในฮ่องกงนะฮะประธานารองประธานาธิบดีเพนเสริมนะครับว่าประชาชนในบางครั้งนั้นก็จะถามว่ารัฐบาลอเมริกันนั้นไม่อยากเกี่ยวข้องกับจีนแล้วหรือไม่นะครับตนขอใช้โอกาสนี้ปฏิเสธคือสหรัฐนั้นยังคงอยากเกี่ยวข้องกับจีนและอยากให้จีนนั้นมีการปรับปรุงในเรื่องต่างๆนะครับด้านจีนก็ออกมาตอบโต้ครับคุณสมพศโดยทางกระทรวงการต่างประเทศของจีนนั้นออกแถลงการตอบโต้ในวันศุกร์โดยบอกครับว่าจีนสหรัฐนั้นควรจะไปสนใจเรื่องภายในประเทศเช่นเรื่องความรุนแรงจากอาวุธปืนก่อนที่จะมาสนใจเรื่องของประเทศอื่นและวิพากษ์วิจารณ์จีนนะครับ
ครับ
นี่ก็เป็นเรื่องราวเรื่องการค้าเกี่ยวข้องกับจีนเหมือนกันใช่ไหมครับคุณนิติการ
และเกี่ยวข้องกับแอปพลิเคชันหนึ่งซึ่งก็โด่งดังไปทั่วโลกนะคะถ้าใครได้ติดตามซื้อสังคมออนไลน์ต่างๆก็อาจจะได้เห็นและหลายคนอาจจะได้ใช้นะคะแอปพลิเคชันที่มีชื่อว่า TikTok ที่เป็น คลิปเต้นบ้างหรือว่าเป็นไวรัลต่างๆความยาวประมาณ10วินาที15วินาทีนะคะ
คือบางคนดูแล้ววางไม่ลงดูไปเรื่อยๆนะฮะ
ก็ดูเพลินแล้วก็ได้ใจวัยรุ่นเจนซีไปมากมายนะคะแต่ว่าวุฒิสภาสหรัฐก็ให้ความกังวลแล้วก็มีการเรียกร้องให้หน่วยงานด้านความมั่นคงของอเมริกานั้นลงมาตรวจสอบแอปพลิเคชัน TikTok นี้ซึ่งเป็นคลิปแอปพลิเคชันแชร์คลิปวิดีโอสั้นขวัญใจวัยรุ่น Gen Z นะคะเพราะว่ามีความกังวลว่าอาจจะเป็นภัยต่อความมั่นคงของประเทศนะคะโดยวุฒิสมาชิกชักชูเมอร์จากพรรคเดโมแครตและทอมคอตตันวุฒิสมาชิกจากรีพับลิกันยื่นจดหมายถึงรักษาการผู้อำนวยการสำนักงานข่าวกรองแห่งชาตินะคะพุ่งเป้าไปที่แอปพลิเคชัน TikTok ซึ่งได้รับความนิยมในตอนนี้ทั้งสองให้ความกังวลในเรื่องเดียวกันคือการเก็บข้อมูลของผู้ใช้แอปพลิเคชันและอีกเรื่องนึงก็คือการเซ็นเซอร์หรือว่าคัดกรองเนื้อหาที่เป็นประเด็นอ่อนไหวหรือเรื่องที่เกี่ยวข้องกับรัฐบาลจีนนะคะซึ่งประเด็นการเซ็นเซอร์เนี่ยอาจจะจำกัดการเข้าถึงเนื้อหาของผู้ใช้ที่อยู่ในอเมริกาหรือเปล่านี่เป็นประเด็นที่เขาท้วงติงขึ้นมาโดยส่วนนึงจากจดหมายถึงสำนักงานข่าวกรองแห่งชาติสหรัฐระบุว่าด้วยยอดดาวน์โหลดแอปพลิเคชันที่มากถึง111ล้านครั้งเฉพาะในอเมริกาเนี่ยแอปพลิเคชัน TikTok ถือเป็นภัยคุกคามด้านความมั่นคงอย่างหนึ่งซึ่งสหรัฐนั้นไม่อาจจะเพิกเฉยได้นะคะแอปพลิเคชัน TikTok ของบริษัทByteDance Technology ของจีนเนี่ยเป็นช่องทางให้คนที่ใช้แอปพลิเคชันนี้เข้าไปสร้างคลิปไปตัดต่อคลิปวิดีโอสั้นๆขึ้นมาแล้วก็นำมาแชร์ในสื่อสังคมออนไลน์ได้นะคะโดยมีการเก็บข้อมูลของผู้ใช้ในแต่ละประเทศไม่ว่าจะเป็นในสหรัฐรวมถึงหลายประเทศทั่วโลกที่เข้าถึงแอปพลิเคชันนี้ได้ล่าสุดทางสำนักข่าวรอยเตอร์สรายงานนะคะว่าโฆษกของ TikTok ปฏิเสธข้อกล่าวหาเรื่องประเด็นการเซ็นเซอร์เนื้อหาของจากรัฐบาลจีนนะคะแล้วบอกว่ารัฐบาลจีนไม่มีอำนาจในการควบคุมแอปพลิเคชัน TikTok เนื่องจากว่าแอปพลิเคชันดังกล่าวไม่ได้เปิดให้ดาวน์โหลดหรือว่าใช้ในประเทศจีนแต่ในอีกด้านหนึ่งก็คือมีแอปพลิเคชันแบบเดียวกันที่มีชื่อว่าเต่าอินก็คือ TikTok ของจีนนี่เองซึ่งเป็นคู่ขนานกันคือเต่าอินเนี่ยทำตลาดในจีนแต่ TikTok เนี่ยทำตลาดทั่วโลกนะคะ
ครับโอเคนั่นก็เป็นเรื่องเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจเศรษฐกิจและความมั่นคงเยอะแยะไปหมดเลยนะครับและเรื่องการค้าที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องประเด็นเรื่อง Brexit นะฮะการความการที่อังกฤษนั้นจะออกจากสหภาพยุโรปเมื่อไหร่อันนี้คือคำถามนะฮะและล่าสุดครับสหภาพยุโรปนั้นก็เห็นด้วยกับคำขอของอังกฤษครับที่ต้องการยืดเวลาเส้นตายการออกจากสหภาพยุโรปซึ่งมีสมาชิก28ประเทศนะครับโดยบอกว่าการยืดเวลานั้นเป็นเรื่องที่จำเป็นแต่ยังไม่ระบุว่าจะอนุญาตให้ดีเลย์เป็นเวลากี่วันนะครับแหล่งข่าวที่ไม่ประสงค์จะออกนามของสภาพยุโรปบอกนะครับว่าสมาชิกของสภาพยุโรปที่ไม่รวมอังกฤษก็คือตอนนี้มี27ประเทศได้พบกันในวันศุกร์ที่บรัสเซลส์นะครับโดยบอกว่ามีการตกลงกันอย่างทุกประเทศเลย27ประเทศบอกว่าควรจะมีการยืดเวลาเส้นตายซึ่งถือเป็นครั้งที่3แล้วนะครับคุณสงพจน์เรื่องการยืดเวลาออกจาก Brexit ของอังกฤษการพบกันครั้งนี้มีขึ้นไม่ถึง1สัปดาห์นะครับก่อนที่เส้นตาย Brexit ปัจจุบันก็คือ31ตุลาคมจะมาถึงสัปดาห์หน้าแล้วนะครับโดยอย่างที่กล่าวครับเป็นการเลื่อนครั้งที่3และได้พูดคุยกันถึงว่าจะเลื่อนเป็นเวลากี่วันอย่างไรก็ตามยังคงไม่มีความตกลงถึงจำนวนวันของการดีเลย์ในครั้งนี้นะครับ
ครับ
ทีนี้อังกฤษนั้นก็เคยได้ขอครับว่าจะขอยืดเวลาถึง3เดือนเลยนะครับจากวันที่31ตุลาคมโดยพรรคแรงงานของนายกรัฐมนตรีจอห์นสันได้พยายามที่จะโน้มน้าวให้ส.ส.ในสภาอังกฤษนั้นยอมรับเงื่อนไขที่ตนเองเสนอนะครับได้ยังมีความพยายามทางการเมืองที่อยากจะให้มีการเลือกตั้งเกิดขึ้นด้วยแต่ว่าต้องการเสียงในสภาเพียงพอที่จะขอให้มีการเลือกตั้งคือยุบสภาและมีการเลือกตั้งวันที่12ธันวาคมสิ่งที่ขัดขวางก็คือฝ่ายตรงข้ามในสภาครับบอกว่าอยากจะเห็นสภาพยุโรปนั้นอนุญาตให้มีการยืดเส้นตายเสียก่อนจึงจะสนับสนุนแผนยุบสภาของนายกรัฐมนตรีจอห์นสันครับ
ครับหลายคนก็แซวบอกว่าวัน31ตุลาคมเนี่ยวันฮาโลวีนวันปล่อยผีก็เป็นวันที่ปล่อยอังกฤษออกจากสหภาพยุโรปนะฮะก็เป็นวันฮาโลวีนพอดีก็ถือว่า บรรยากาศฮาโลวีนตอนนี้ก็หลายๆคนก็เริ่มพูดถึงแล้วแต่ถ้าในกรุงวอชิงตันตอนนี้ยังไปไม่ถึงฮาโลวีนเพราะว่าตอนนี้เนี่ยคนกรุงวอชิงตันกำลังตื่นเต้นอยู่กับ
เดี๋ยวขอเบรกด้วยจิงเกิลก่อน
ที่จะเข้าคุยใช่ตอนนี้ก็จัดการจิงเกิลไปก่อน
เดี๋ยวคุณทองก็กลับมาครับคุณผู้ฟังคุยกีฬากัน
โอเคเมื่อกี้บอกไปแล้วว่าคนกรุงวอชิงตันกำลังตื่นเต้นเลยตอนนี
้รถติดตั้งแต่ช่วงบ่ายมาแล้วนะคะจะทำงานกันแทบไม่ทันเลยค่ะวันนี
้ใช่เพราะว่ามีการแข่งขัน World Series นะครับซึ่ง World Series เนี่ยคือการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศของเบสบอลนะครับเบสบอลเนี่ยจะแบ่งเป็น2ลีกด้วยกันลีก National League กับ American Leagueคราวนี้เนี่ย World Series ก็คือการเอา2ทีมแชมป์ของแต่ละลีกเนี่ยมาแข่งกันซึ่งปีนี้เนี่ยถือว่าเป็นปีแรกที่ Nationals หรือว่าทีม Washington Nationals ซึ่งเป็นทีมเบสบอลประจำกรุงวอชิงตันเนี่ยได้เข้าชิง World Series ในฐานะแชมป์ของ National League นะครับคู่ชิงก็คือทีม Houston Astros นะครับซึ่งมาจากรัฐเท็กซัสนะครับก็ครั้งนี้เป็นเกมที่3แล้วแข่งไปแล้ว2เกมแรก National ชนะไปได้ทั้ง2เกมไปชนะที่บ้านของ Astro ด้วยนะ
โอ้โห
คราวนี้กลับมาแข่งเกมที่3นะครับก็ต้องดูว่าถ้าชนะได้อีกก็จะนำ3ต่อ0แล้วถ้าใครถึง4เกมก่อนก็จะคว้าแชมป์ World Series ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่ของคนอเมริกันมาก
ครึ่งทางแล้วนะใจมาแล้ว
คนกรุงวอชิงตันตอนนี้ติดจอดูเกมนี้อยู่เลยทีเดียวนะ
ใช่เพราะว่าเพิ่งเริ่มแข่งเลยนะครับเบสบอลเนี่ยที่เมืองไทยอาจจะไม่ค่อยตื่นเต้นเท่าไหร่เพราะว่าไม่ค่อยมีใครเล่นกีฬาแบบนี้นะครับแต่ว่าที่อเมริกาเนี่ยถือเป็น1ใน4ของกีฬาแบบทีมที่ยอดนิยมที่สุดนะครับนอกจากเบสบอลก็จะมีฮอกกี้น้ำแข็งมีบาสเกตบอลแล้วก็มีอเมริกันฟุตบอลนะครับเวิลด์ซีรีส์เนี่ยอย่างที่บอกนะครับเริ่มต้นแข่งครั้งแรกปี1903ก็เรียกว่านานเกิน100ปีมาน
านเกิน100ปีแต่ว่าทีมนัทส์ของวอชิงตันเนี่ยเป็นทีมน้องมากเลย
ไม่เคยคว้าแชมป์แล้วก็เพิ่งเกิดขึ้นเนี่ยปี2005ก็คือ มีอายุเพิ่ง14ปีเป็นกำลังจะย่างเข้าวัยรุ่นแอสโตรนะครับคู่ชิงเนี่ยก่อตั้งเมื่อปี1969อันนี้ถือว่าเป็น
เก่าเกมกว่าเยอะ
เป็นหนุ่มใหญ่ละนะฮะแต่ว่าแอสโตรเนี่ยก็เพิ่งคว้าแชมป์มาได้แค่ครั้งเดียวนะครับคือเมื่อปี2017 2ปีก่อนนี่เองนะฮะถึงจะก่อตั้งมานานตั้ง40กว่าปีคราวนี้ก็ต้องมาลุ้นกันนะครับว่าชัยชนะของวอชิงตันแนชั่นแนลส์คือมีคนบอกว่าจะทำให้บรรยากาศในกรุงวอชิงตันเนี่ยดีขึ้นไหมนะครับความขัดแย้งทางการเมืองความร้อนแรงต่างๆเนี่ย คุณรัฐพลรายงานไปหลายเรื่องนะครับ เรื่องความร้อนแรงเรื่องของการ impeachment เรื่องอะไรเนี่ยจะบรรเทาเบาบางไปได้หรือเปล่า สักชั่วครู่ชั่วยามเพราะว่าอย่างน้อยเนี่ยคนอเมริกันมาร่วมแสดงความยินดีกันเนี่ยจะทำให้บรรยากาศกรุงวอชิงตันดีขึ้นไหมนะครับ
ไม่รู้ล่ะครับข้างบ้านผมอะตกแต่งฮาโลวีนแล้วเอาเสื้อวอชิงตันเนทส์มาใส่ให้กับผีตอนนี้เป็น2ทีมแล้วนะ
โอเคนะมารวมกัน
ใช่
โอเคว
ันนี้แอบแซวว่ามีเอนจิเนียร์ของเรานี่แต่งตัวเต็มมากเลยนะคะพร้อมเชียร
์โอเคอีกเรื่องนึงนะครับเดี๋ยวสรุปให้แบบเร็วๆเป็นเรื่องเกี่ยวกับกีฬาเหมือนกัน
ค่ะ
แต่ไม่ใช่เรื่องของเบสบอลแล้วเป็นเรื่องของอเมริกันฟุตบอลบ้างนะครับเด็กอเมริกันเด็กไฮสคูลหรือว่ามัธยมปลายเนี่ยเล่นอเมริกันฟุตบอลกันเยอะแล้วก็มีการพูดถึงการกระแทกที่ศีรษะนะครับแล้วก็เกิดเป็นปัญหาการกระทบกระเทือนทางสมองมีปัญหานี้มามากมายแต่ล่าสุดนะครับผลการวิจัยการสำรวจเก็บข้อมูลบอกว่าอัตราการถูกกระทบกระเทือนทางสมองในหมู่นักกีฬาอเมริกันฟุตบอลระดับมัธยมปลายเนี่ยลดลงในช่วงของการซ้อมนะครับเขาก็มีการศึกษากันว่าลดลงมากแค่ไหนนะครับบอกว่าการเก็บข้อมูลล่าสุดในช่วง4ปีที่ผ่านมาพบว่าการบาดเจ็บที่ศีรษะเนี่ยเกิดขึ้น4ประมาณ4ครั้งเท่านั้นจากทั้งหมด 9,000 กว่าครั้งในของการบาดเจ็บนะครับก็ถือว่าลดลงมากเลยทีเดียวซึ่งทางคณะนักวิจัยเขาก็บอกว่าการบาดเจ็บที่ลดลงเนี่ยอาจจะเกิดการจากนโยบายต่างๆมากมายเช่นการบังคับให้หยุดเล่นทันทีหลังจากที่ถูกกระแทกที่ศีรษะแล้วก็มีข้อบังคับที่เข้มงวดในการที่จะให้นักกีฬากลับลงสนามด้วยหมายความว่าหากมีการเกิดคอนคัสชันหรือว่าการกระแทกที่ศีรษะขณะเล่นเนี่ยก็ให้ออกมาเลยแล้วก็ไม่ให้กลับลงสนามหรือว่าต้องตรวจอย่างแน่ใจถึงจะให้กลับลงสนามก็เป็นความปลอดภัยทางการเล่นกีฬาซึ่งก็ ถือว่าได้ผลนะครับมาตรการต่างๆที่นำมาใช้ก็ทำให้เกิดความปลอดภัยสำหรับนักกีฬามากขึ้นครับ
ครับขอบคุณมากครับคุณสงพจน์เอาละครับพักสักครู่เดียวครับเราจะเข้าช่วงคุยกันบันเทิงครับครับเช่นเคยครับจะเริ่มต้นด้วยการทบทวนอันดับภาพยนตร์ทำเงินสูงสุดในสุดสัปดาห์ที่เพิ่งจบไปนะครับอันดับ5นะครับภาพยนตร์ของวิลสมิธเรื่อง Gemini Man เรื่องราวของนักฆ่ามือพระการผู้ต้องวางมือนะครับแต่ว่าต้องเจอคู่ปรับที่หนุ่มกว่าและแข็งแรงกว่าครับอันดับ4หลุดลงมาจากอันดับที่ดีกว่าในสัปดาห์ก่อนหน้านั้นนะครับซึ่งก็คือภาพยนตร์เรื่อง Addams Family ปี2019ครับถือว่าเป็นหนังคู่เทศกาลฮาโลวีนเลยทีเดียวอันดับ3ครับ Zombie Land 2ตอน Double Tap เดี๋ยวเราจะมาคุยภาพยนตร์เรื่องนี้กันนะครับและอันดับ2นะครับ Joker หลุดแชมป์มานะครับอันดับ1คงจะเป็นใครไม่ได้นอกจากคุณแม่ Maleficent ตอน Mistress of Evil นะครับเป็นการประชันบทบาทของ Angelina Jolie และ Michelle Pfeiffer ครับและภาพยนตร์ที่เราจะคุยกันวันนี้ก็ทำผลงานอยู่ที่อันดับ3กลางตารางในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมามาฟังบางส่วนบางตอนกันครับ
Welcome to Zombie Land. Life is about more than just survival. We were a family.
It felt so good to be on the move again.
สนุกไหมสมใจวัยรุ่นไหมเรื่องนี้
จริงๆแล้วคือถ้าใครที่ชอบหนังซอมบี้เนี่ยโดยเบื้องต้นเนี่ยอาจจะช่วงฮาโลวีนแล้วต้องเสาะหาแล้วล่ะว่าจะมีหนังแนวนี้โผล่มามากมายขนาดไหนนะคะก็ตั้งแต่ต้นปีแล้วยังไม่มีอะไรที่โดนใจก็มีซอมบี้แลนด์ซึ่งเป็นหนังที่ประสบความสำเร็จอย่างมากในช่วงปี2009นะคะก็เป็นนักล่าซอมบี้ที่อยู่ดีต้องมารวมกันเป็นครอบครัวก็มีทั้งความตลกการบูแอคชั่นแล้วก็ความสัมพันธ์ในครอบครัวในเรื่องนี้มัดก้อนรวมกันในภาคนี้ก็เหมือนกับเป็นตัวต่อนี่แหละว่าทั้ง4คนนี้ต้องไปเจอกับเรื่องราวที่ว่าจากเด็กที่เล็กสุดในครอบครัวเนี่ยเติบโตเป็นผู้ใหญ่ก็อยากจะออกจากรังอยากจะมีชีวิตเป็นของตัวเองแต่ว่าในขณะที่ข้างนอกเนี่ยมันดูจะไม่เป็นชีวิตเพราะว่ามีแต่ผีดิบเพ่นพ่านไปหมดแล้วผีดิบก็มีวิวัฒนาการในตัวเองโหดขึ้นดุขึ้นร้ายขึ้นนะคะก็ต้องดูว่าทั้ง4คนเนี่ยจะเอาตัวรอดจากมหันตภัยซอมบี้เหล่านี้ได้อย่างไรเรื่องนี้มันเป็นพล็อตที่ธรรมดาหลายคนก็ดูจะแบบเดาทิศเดาทางได้หมดแล้วว่ามันจะเริ่มยังไงจะจบยังไงเส้นทางเป็นยังไงนะคะก็เลยต้องดูว่าเขาจะมีการพรีเซนต์ซอมบี้ได้ดีขนาดไหนก็เปิดฉากอย่างเร้าใจนะคะแต่พอช่วงหลังๆเรื่องก็รู้สึกว่ามันแผ่วไปนิดนึงไม่ได้มีการเหมือนกับหนังซอมบี้ที่ควรจะเป็นอย่างหนังซอมบี้โหดที่ว่าต้องมีการปราบอะไรวิธีต่างๆแต่เนื่องจากความเป็นคอมเมดี้เราก็ให้อภัยได้นะคะสิ่งที่โดดเด่นน่าจะเป็นนักแสดงใหม่ที่โผล่เข้ามาสร้างสีสันซึ่งเป็นตัวละครหนึ่งที่มีชื่อว่าแมดดิสันนะคะก็อยู่ในเทรลเลอร์ต่างๆก็คือเป็นหญิงสาวที่แบบเป็นสาวบลอนด์วิ่งหนีซอมบี้แล้วก็ไปเจอผู้ชายก็ปิ๊งปังนะคะก็เป็นเรื่องเป็นราวที่เป็นสีสันชวนขำแล้วก็เป็นอีกหนึ่งภาพจำในภาพยนตร์เรื่องนี้ได้นะคะ
คือเอมมาสโตนใช่ไหมที่มาแสดงเป็นนักแสดงใหม่ที่เข้ามาในเรื่องนี้
ไม่ใช่ในเรื่องนี้เนี่ยคือเอมมาสโตนเนี่ยอยู่มานานแล้ว อยู่ตั้งแต่ภาคแรกแล้วคือจริงๆแล้วมันหนังมา10ปีแล้วนะคะตั้งแต่
ดาราแต่ยังเด็กอยู่เลย
ยังไม่มีเป็นที่รู้จักคือเอมมาสโตนน่าจะช่วงแบบ Easy A อ่ะตั้งแต่ยุคนั้นก็คือเป็นสาวตาโตที่ต้องทาตาดำๆเป็นสายก้อนอีโมอะไรประมาณนั้นแต่เดี๋ยวนี้ก็คือลุคดูคลีนขึ้นมาในลุคใหม่ดาราหลายคนก็เป็นที่รู้จักอยู่แล้วว
ูดดี้ฮาเรนสันจำได้
ก็ทำให้เรารู้สึกว่าอาจจะมีคนที่ผูกพันกับตัวละครนี้ซึ่งประทับใจตัวดิฉันเองก็ชอบภาคแรกแต่พอภาค2เนี่ยเริ่มรู้สึกว่าออกทะเลไปไกลนิดนึงนะคะแต่คิดว่าไม่น่าจะไปต่อได้ถึงภาค3ถ้ารายได้ไม่โดนใจเพราะว่าเปิดมากลางตารางตั้งแต่เข้าฉายสัปดาห์แรก
ครับก็ดูแล้วก็คิดว่าใครเป็นแฟนซอมบี้ก็ไปเก็บแต้มดูหนังซอมบี้อีกสักเรื่องนึงนะฮะแต่ว่าถ้าคนทั่วไปแล้วอาจจะมีข้อตะขิดตะขวงใจกับความสนุกในบางในช่วงครึ่งหลังของเรื่องนะฮะเอาล่ะไปดูหนังเรื่องซอมบี้แลนด์แล้วเพลงจบนี้คงจะเป็นเพลงอื่นไม่ได้นอกจากเพลงนี้ครับครับ ต้องลากันไปก่อนนะครับผมรัตพลอ่อนสนิท
ผมทรงพจน์สุภาผล
และดิฉันนิธิการกำลังวัน
สวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ
ครับและที่จบไปก็คือรายการจาก Voice of America ภาคภาษาไทยหากคุณผู้ฟังต้องการฟังรายการในวันนี้อีกครั้งสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และคลิกที่โปรแกรมของเราครับ
และถ้ามีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์อย่าลืมแวะมาฟังสุดสัปดาห์กับ VOA เช้าวันเสาร์ซึ่งเราจะมีคุยกันบันเทิงสำหรับหนังใหม่ประจำสัปดาห์กับภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันทุกเช้าวันอาทิตย์ตามเวลาในประเทศไทยติดตามฟังย้อนหลังได้จากเว็บไซต์ของเราเช่นกันครับ
และสำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบเรียนรู้ภาษาอังกฤษตอนนี้เรามีคอลัมน์พิเศษ Let's Learn English ซึ่งเปิดโอกาสการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานการศึกษาของอเมริกาเพื่อให้เนื้อหาเหมาะสมสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ
ครับเรายังมีวิดีโอที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษสะท้อนเรื่องราวหลากหลายตั้งแต่ชีวิตคนไทยในสหรัฐไปจนถึงเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในอเมริกามาเสนอเป็นประจำซึ่งติดตามได้ทั้งทางเว็บไซต์ voathai.com Facebook และ YouTube VOA Thai ครับ
ไม่ใช่แค่นั้นนะคะเรายังมี Facebook Live ให้ชมการออกอากาศสดจากกรุงวอชิงตันและยังมี Instagram สะท้อนมุมมองสังคมและวัฒนธรรมอเมริกันบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจผ่านภาพถ่ายจากทั่วทุกมุมโลกให้แฟนรายการได้ฟอลโล่กันด้วยค่ะ